večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Novo izdanje razgovornika je mozaički radioportret književnika Milisava Savića, čiji je novi roman La Son Pare ovjenčan uglednim nagradama. Meša Selimović, Laza Kostić, Borislav Stanković, Milovan Vidaković i nagradom Vukove zadužbine. Roman koji u podnaslovu ima sintagmu Ljubavni roman sa dodacima je trijumf postmoderne poetike preplitanja dokumentarnog i fiktivnog, karnevalskog i mističnog. Milisav Savić govori o strukturi romana koji traži čitaoca željnog otkrivalačke igre.
Roman La Son Pare, u duši podnaslov na srpskom, ljubavni roman sa dodacima. Evo otkud ovo je naslov La Son Pare. Da vam objasnimo, tako su zvali najlepšu ženu renesanse Firence. Njeno pravo ime bile Simoneta Vespucci. I ona je, evo kad sam kod slikarstva, ona je ovekovečena na mnogim slikama, ali najpoznatije su one dve koje je uradio Sandro Botticelli. To je slika Rađenje Venere. Dakle, ona, ta Simoneta Vespucci, predstavlja Veneru, i druga je ona Primavera ili Proleće, ona je u sredini. Dakle, tri gracije koje igraju. To je to. A otkud je, zašto se zvali La Son Pare, što u prevodu je bilo bez paralele, odnosno neuporediva, najlepša. Brat Lorenza Medicija, dakle, koji je vladao Firencom, taj brat se zvao Giuliano, on se na jednom turniru borio sa štitom na kojem je upravo Sandro Botticelli bio naslikao, taj štit je izgubljen, ovu Simonetu Vespucci, i dole bio napisao ovaj čuveni naslov La Son Pare. Valjda je teo da posveti, mislim da je posvetio, da posveti tu svoju pobedu najlepšoj ženi. Roman, nažalost, nije o njoj. Da ne bude zabavno o toj lepoj ženi. Jedine koje on ima veze, direktne veze, jeste što se roman dobrim delom događa i u Firenci. Dakle, prvi deo se zove Prolećno putovanje Toskanom. Centar Toskane je Firenca. A na neki indirektni način roman ima veze sa ovom čuvenom i lepom ženom, što je, po mom mišljenju, mada je to ovako možda treba da shvatite i malo samoironično, moj roman tako, ta priča je malo šašava, neobičajena. A jedna glavna junakinja, tamo, koja nije baš toliko lepa kao Simoneta Vespucci, ali ona je tako, kako bi se reklo, njen život. Pa čak i njena lepota, koja nije ta Botticelliveska, nežna. Vi se sećate kako su te žene renesanse imale male grudi, izdužene ratove, ovo je malo drugačije. Ali i ona, dakle, može da ponese taj naziv neuporediva, bez premca, najlepša ili najčudnija, kako god hoćete. Ove roman je na neki način ima i veze, naravno, i sa italijanskom renesansnom literaturom, ovo je na neki način ponašanje Boccaccio Decamerone. Naravno, Decameron se ne može ponašati, ali to je tek ovako, kao jedan štos. Ja tamo, ako sam ponašao sam neke druge knjige, manje poznatije nego što je Decameron. Ali taj prvi deo, dakle, on ima u osnovi, on se zove, dakle, Prolećno putovanje Toskanom, on u osnovi ima jednu drugu knjigu, jedna naša velika pisa, Miloša Crnjanska, i njegov čuveni putopis Ljubav u Toskani. Tako da, radi se o ljubavnoj priči. Dvoje se susreću u Firenci, ne znaju ništa drugom. I uglavnom se predstavljaju lažno. Dakle, u pitanju, dakle, i ono što znaju, to nije tačno. Dakle, to je priča, dobri delo priča o identitetu i o prerušavanju i o skrivanju. I oni se sreću u Firenci i započinju jedno 10-dnevno putovanje. Zašto 10? Asocijacija na Boccaccia. To je, dakle, prvi deo koji ima 10 priča. Ima još 9, dakle, odeljaka u romanu koji imaju po 10 priča. i čine, dakle, 100 priča. Ali dobro, ja sam rekao da je to što. E, sad oni posećuju mesta koje je posetio, dakle, čuveno mesta koje je posetio Miloš Crnjanski. To je Pisa, to je Siena, to je Firenza, to je Arezzo, to je San Gimignano, još neka, recimo. Ali uglavnom obilaze, dakle, poznate crkve u kojima se nalaze neke, ne baš najčuvenije, ja, mislim, u mom romanu, ne najčuvenije freske. Ja sam išao za malo neobičnim, ali ipak velikim slikarima. Tako da je to jedna mala priča, ovaj, taj prvi deo i priča o slikarstvu renesansne Italije. Dobar deo taj romana se događa i ovde. Dakle, u našoj zemlji to su godine 90. godine koje su obeležili rat ovde u Jugoslaviji, pa upravo ta slika, dakle, razrušene Sijene, te grada, ona posjeća na ono, posjeća naše junaka koji je iz Beograda, koji je pobegao od rata preko Mađarske i stigao u Firencu, ali pod imenom Muslimana. On je inače Srbin. Mi njemu ne saznajemo nikad pravo ime, bar u romanu, a stigao je pod imenom Muslimana Hasan. Ja to ime sam namerno izabrao, jer volim Hasana iz Deriše i smrti Meše Selimovića. A zašto se predstavlja kao musliman ili zašto imate lažne dokumente? Zato što je to vreme kad Srbi baš nisu bili, kako bi se reklo, dobrodošli ili lepo primani u evropskim zemljama. Muslimani su tada već bili označeni kao žrtve i on na osnovu tog, dakle, svog lažnog predstavljanja lakše i dobija posao, odnosno dobija permesu di soggiorno, dakle, dozvolu da radi. On inače slika tamo, pošto je slikar, eto, vidite, još jedna koincidencija. On inače slika ove kopije, tipa, upravo i ovih čuvenih slikara, upravo i on slika Primaveru ili rađenje Afrodite i to prodaje ove turistima, bogatim Amerikancima ili ove. I tako, eto, to je jedna priča. Naravno, pa, posle 10 dana ta njegova draga nestaje. On se vraća, kad dođe do Dejtonskog sporazuma, čim se on se vraća ovde u Srbiju, ali naravno i ne sanjići da će doći do onog nesrećnog rata na Kosovu i tamo mu se gubi trag. To je otprilike jedna priča koja nije linearna. To sam ja ovako ispričao, inače se može teško sastaviti od ovog romana koji ima 10 poglavlja. Koji su te drugi 9 poglavlja? Jedno se zove priča. Dakle, oni za vreme boravka pričaju jedni drugome priče. Drugi ovdje se zove crne priče. To znači da ipak u njihovom životu nije bilo baš sve kako treba. Treći odeljak su snovi koji sanja glavni junak. Ti svi snovi imaju veze i sa njegovim životom, ja i sa životom ove njegove drage. E, onda ima tu jedan odeljak je sastavljen od eseja, identitet. Dakle, 10 kratkih eseja o tome kako je identitet shvatan kod filozofa, kod pisaca, kod istoriju. Onda ima jedan odeljak se zove Piščeve beleške, znači kako je nastao ovaj roman, to su autopoetički komentari. Isto 10 ove tekste. I tako, sve do fusnota i indeksa imena, pojmova, ne znam, datuma i tako dalje, da, koje, to je u stvari kao jedan naučni diskurs, kada me možete zamisliti u romanu, otkud roman je indeks, ali naravno i to je dato malo sa otklonom ironijska i sve to, dakle, tu stvara jedan taj roman. I sad se shvatili zašto se zove ljubavni roman sa dodacima. Thank you.
Novi Savićev roman, literarni je trijumf godine, počinje prvom nagradom Meša Selimović. Poznati pisac govori o susretima sa Mešom Selimovićem i o karakteru poznatog pisca Derviša i smrti.
Ja sam imao sreću da kao mlad pisac, tek svršeni student književnosti, upoznam Mešu Selimovića. Kako? Dakle, u oči izlaska romana Tvrđava, to je valjda bilo negde 1970. godine, mene tadašnji NIN pošalje u Sarajevo da ja pravim intervju sa Mešom Selimovićem, koji bi oni objavili na sam dan izlaska romana, što se inače radi u svetu. Dakle, kad je u pitanju neki veliki pisac i pojava neke nove knjige, u svetu obično novine tog dana donose kritike ili intervjuje sa piscem. NIN mi je platio avionsku kartu, to je bilo moje prvo putovanje avionom. Ja sam naravno pre toga bio u Sarajevu. Negdje sam bio smešten u nekom manjem hotelu koje je železničke stanice. Ne sećam se, na recepciji me je čekao roman, dakle u šifovima. To znači ona posljednja verzija korekture pre štampu, nije još bio štampan. I ja sam ga pročitao za noć. Sutradan, negdje oko 11 sati pojavio sam se u redakciji, mislim da je to bilo iz vaša kuća Svjetlost, gde je Meša Selimović bio glavni i odgovorni urednik. I sada sam napravio taj intervju s njim, nisam imao magnetofon, beležio sam te sve odgovore i taj sam intervju i objavio već odmah, dakle, po povratku u Beogradu, ima jedno 5-6 stranica. On se nalazi u sabranim delima Meše Selimovića. I znam da mi se Meša posle toga zahvalio jednim kratkim pismom pisanim. On je imao vrlo lep rukopis pisanom ćirilicom, da je otprilike rekao da sam ja tačno zabeležio njegove odgovore. Ja sam još sa Mešom pravio nekoliko razgovora kasnije za Mladost i književnu reč. On je bio vrlo zahvalan ovaj sagovornik. Umeo lepo da priča i umeo da objašnjava i svoju literaturu i svoj život. Tako da otprilike kasnije kritičari koji su ozbiljnije bavili njegovim delom uvek su polazili od, dakle, tih njegovih izjava koje su bile vrlo zahvalne i vrlo korisne za tumačenje njegovog opusa. Dakle, na tom prvom mom viđenju tog istog dana Mešan je odveo na ručak u čuveni hotel Evropa. On je inače bio već tada legenda, vrlo poznat je objavio Derviš i smrt. Tamo nas se za ručkom pridružila i njegova supruga Darka. Ja sam naravno bio ovako oprično zbunjen, preplašen, gladni student. Tu pred jednim ručkom koji je bio onako bogovski, begovski, da kažem, pred sarajevskim džakonijama koje sam ja prvi put probao u životu. I tad sam primetio nešto što je već bio primetio i Borisa Mihajlić i Mikic, da je Meša Selimović veliki gospodin. Šta to znači gospodin? Znači, moja predstava pre toga pisanja bila ono da su pisci boemi, ako pijanice, nošalantno obučeni, van dakle svih nekih regula lepog ponašanja. E, sad vi pre sobom vidite jednog, dakle, spisa koji je bio izrazito lepo. On je bio visok, lep muškarac, obučenog lepo, sa uljudim manirima, koji pazi na svaku reč koju izgovori i da predavno bar nije imao čega da se usteže, jer sam bio običan student. I taj ručak je prošao u vrlo zanimljivom razgovoru. Meša Selimović se zanimao za 68. Dakle, to je bilo godinu i dve posle 68. I tada je studentski pokret bio glavna opozicijana snaga u tadašnjem ove društvu. I on mi je tad rekao da želi da napiše jedan roman sa savremenom tematikom, da je njemu dosadilo da piše te istorijske romane sa, u kojima on govori i o toj stvarnosti, da želi nešto da napiše direkt. Prilike, on nije bio zadovoljan tom stvarnosti koju on stvorio tako kao revolucionar i partizan, pa je želeo da napiše taj roman i on je poslije napisao taj roman o Ostrvo, ne znam da sam ja bio sad već u prosti urednik tog romana, u kome, kao što znate, glavni urednik je jedan student Bumpenvi koji dosta liči na te, dakle, viđenije studentske vođe iz 68. Tada ja sam bio se iznadio, on je pročitao moju prvu, tada jedinu knjigu u Bugarsku braku i bio je zapanjen jednom pričom u kojoj se kaže da su neki pijani šoferi u najvećoj novopazarskoj kafani klicali Milanu Đilasu. I to me kako nije zabranjena ta knjiga, i ne samo zbog toga. Naravno, u to vreme Milan Đilas je bio proskriptovana ličnost. Ja mislim da se još uvek vukao po titulima zatvorima. Ja sam rekao, pa ne znam, eto, knjiga je prošla. Onda je on ili Dark, ne mogu da se setim ko, dodao, pa da, Beograd je bio uvek slobodarski grad. Ne znam da li je bio uvek, ali tačno je da u to vreme, dakle što se tiče ove kulture, dakle neke slobode izražavanja, Beograd je zaista bio najslobodniji grad u čitavoj tadašnjoj Jugoslaviji. Možda je, naravno, ja nisam siguran u tome, već tada Meša Selimović bio donao odluku da se preseli u Beograd, u kome on verovatno, mada možda ima i drugih razloga, mislio da će se osjećati i slobodnije i bolje i već ne znam šta. Eto, to bi otprilike bilo, još sam se ja posjetio i vidio, jedno sam ga čak posjetio u Beogradu, u njegovom stanu dole gospodara Jovanu, i tu i tamo učestvovali smo na nekim čuvenim konferencijama tadašnje saveza pisaca, ali da, zaista, dakle, ja se uvijek njega sećam kao jednog otmenog, finog, pametnog gospodina, koga ste mogli slušati da slušate satima, ali on je kao svi ti ljudi iz Bosne, imao dar za pričanje, imao jedan odnegovan lep jezik, koji je bio mešavina čisto narodnog, ali isto vreme i intelektualno. I čudo što je on napisao onu knjigu Za i protiv Vuka, da je otprilike pokušao da stvori jednu sintezu između te dve suprotstavljene strane oko Vuka. Kasnije se napisao, i to nikad taj tekst nisam objavio, hoće da se objavim, pogovor za njegova jedna izabrana dela. Boga im dosta poduka, čak ima jedno 30-40 stranica. Gde sam ustvrdio toga se 40 sećam, i mislim da je to novo u odnosu na kritiku, brojnu kritiku koju je pisao o njegovom delu, da je Hasan u stvari sanjano lice Nurudina. Da Hasan u stvarnosti i ne može postojiti. On je izašao iz pesme. Takvi likovi u stvarnosti ne postoje. Likovi koji su uvek nasmeni, koji nalaze rešenje za svaku tešku situaciju, koji su odani drugovi. I otprilike da je to on, da je u stvari Nurudin jedna podeljena ličnost, kao što jeste, između vlasti, između slobode, između ljubavi i prisile, između dogme i ličnih uverenja, i da on upravo izlaz između te, dakle, svoje podeljenosti nalazi u jednom sanjanom, idealizovanom liku, a to je Hasan.
Milisava Savića su i poznati pisci Ivo Andrić i Miloš Crnjanski. Dva velikana srpske književnosti susreću se, da tako kažemo, u romanu Ožiljci tišine. Romanu koji je također građen tehnikom postmoderne poetike.
To što sam ja uzeo Ivo Andrić, ne samo Ivo Andrić, Miloša Crnjanska za neke moje priče, jedan moj roman, ništa nije novo u književnosti. Dakle, u poslednje vreme, naročito dramski pisci, a i romancijeri, uzimaju za glavne junake stvarne istorijske ličnosti, pa i čuvene pisce. Zašto je mene zanimao lik Iva Andrića? Pa zato što on ima neverovatnu biografiju. Biografiju da zanimljivu, dakle, njegov život je sam jedan mali roman. Naravno, u tom njegovom životu može se šta i dosta učitati. Svaka biografija ima i neke rupe, dakle neka tamna mesta. I upravo ta mesta su dušu dala za romansiranje, za fabuliranje i za mistifikovanje. Mene je u tom romanu zanimao, recimo, između ostalog, ona priča koja se govori o tome da Andrić nikad nije želeo da se politički direktno angažuje, možda samo u mladosti, i da otprilike da je on kao pisac i kao čovjek vešto plivao u raznim političkim vodama. Ja sam pokušao da istražim tu stranu njegove ličnosti, da li sam uspeo, to je druga stvar, ali u svakom slučaju bilo je zanimljivo pisati o jednom takvom piscu i naravno osjećam se malo zeblju. Nije to baš lako da kad vi uzmete za glavnog junaka jednog velikog pisa. Pa ja sam ga vrlo malo i površno upoznao tamo, dakle 68. Jednom sam se javio telefonom, želeo sam da napravim s njim razgovor za 68-aški student. Naravno, on je to na učni način odbio, jer u to vreme on nije davao intervjue, jednom ili dva puta sam bio u prilike da ga vidim u udruženju književnika na nekim grupnim sastancima. Bio je, kako bi se rekao, škrt na rečima, obaziv. Ja jedno reči je napravio gospodin diplomat. Trnjanko sam prvi put vidio u redakciji studenta 1967. godine, dakle ja tad imam 22 godine, pisao sam negde preko 70. I on je, to je bilo za nas veliko iznenađenje, redakcija je bila u tadašnjoj ulici Svetozara Markovića 79 na trećem spratu, on se, nije bilo lifta, on se popao, redakcija je bila puna, mi smo ga dočekali. I u redakciji je bilo i dosta mladih devojaka, to je bilo vreme, dakle, Minića, otvaranja Jugoslavije prema svetu i jedna od naših drugarica ga dočekala i rekao, druže Crnjanski, tada je naravno upotrebi bilo reč drug, mi smo tako željni da razgovaramo s vama, da izmenjujemo mišljenja, a on je tako pogledao od glave do pete i rekao, ja bih menjao nešto sa vama drugo. Od prilike je tada se vidio da je on u stvari čeznuo za mladošću. Cijela njegova literatura, naročito njegovi ti autobiografski zapisi, nisu ništa drugo nego priča o mladosti koja je prohujala i o mladosti iz koje on samo vidi senke, bilo svoju ili senke svojih prijatelja. I taj razgovor je bio dug i mi smo ga objavili na celoj strani, do duše ne integralno, nego prepričano, ne direktno. Imali smo malo problema zbog tog razgovora, jer otprilike još tada je Crnjanski svatr kao srpski nacionalista. A pošto je student bio levičarski liž, dakle, iza nas su stajali oni čuveni filozofi sa profesori sa filozofskog fakulteta, pa su nam malo to i zamerili, eto što mi ovako na neki način dajemo toliko prostora jednom piscu koji je još uvijek tada važio za pisa koji je uređivao one čuvene ideje koje je napao Krleže. Kasnije sam ga upoznao i još se vidio s njim još nekoliko puta kad sam postao glavni urednik književne reči. I to je jedna zanimljiva priča. Dakle, mi smo bili planirali da za prvi broj objavimo razgovor sa Crnjanskim. To je april 1972. godine. I cijela redakcija, u redakciji su bili Gojko Đogović, Zoran Stevanović, Simon Simonović, Slobodan Rakitić, Srba Ignjatović, razgovarala s njim u jednoj prostoriji u Domu omlade. Razgovarali smo dugo, ja mislim oko 3 sata. Šta se ispostavilo? Posle tog razgovora se i ispostavilo da je taj magnetofon na koji smo snimali razgovor bio pokvaren. Tako da ništa od tog razgovora nije ostalo. Mi smo to ne smeli, onda smo rekli smo Crnjanskom, ali on je to dosta primio, kako bi se reklo, primio sa zadrškom. Jer, kao što znate, on je patio od manije gonjenja. Da li manije ili je možda bio u pravu, koliko on je tad verovao da njega prati naša tajna služba. Poznate su one anegdote da on je voleo da ručava recimo samo u ekspres restoranima, jer otprilike tu je mogo da vide šta mu sipaju jelo, tu nisu mogli, kako je on govorio, da mu dosole jelo, da mu stave jelo, da otrave. Dakle, plašio se da će ga neko likvidirati. I taj razgovor je Srbe Gnjatović prepričao i objavio ga, naravno, skraćeno, ono što on upamtio na prvoj strani književne reči. U toj istoj književnoj reči sve do smrti Crnjanski je povremeno objavljivao neke svoje tekstove. I jedan tekst koji smo također, sve smo te tekstove plasirali na prvoj strani, ja sam otišao lično da uzmem kod njega, u njegovom stanu. On je stanovao, tata se zvala ta ulica Maršala Tobukina, tu u blizini Slavije, kod Kalinić pijaca. I ja se sećam da mi je on, kad se pozvonio na vrata, samo otvorio vrata, tek toliko da mi kroz njim proturi to, taj kover sa tekstom. Vrata su bila osigurana sa onim lancem. Znači, on se i tad bojao, dakle, jako je znao ko sam ja, ja sam se predstavio da sam glavni urednik književne reči, on se i tad, kako bi se rekao, plašio od ljudi, već je tad bio zatvoren u svoju sobu i to je bilo skoro nekoliko godina pred smrt. U svakom slučaju, on je za nas bio veliki pisac, dakle mi nikad nismo Andrića i njega odvajali, mislili smo da su to dva najveća srpska pisa, različita po svom i pripovedačkom postupku i po svojoj koncepciji sveta, ali komplementarna je u mnogo čemu, dakle pre svega po književnoj vrednosti izuzetna pisa.
Ovo je odlomak iz romana Ožujci Toršine u kojem su glavni likovi Andrić i Miro Crnjanski. Znao sam da ću svašta izbrbljati, reče Andrić. Izgleda da smo u posljednjem trenutku promenili uloge moje Ive na smrse Crnjanski. Brbljao je već u to, sve se svodi na isto, reče Andrić. Iza svega nas čeka tišina, a svet nastavlja da se bučno kotrlja. Ali količina bola i patnje nije u tome svetu, nije u tom svetu svakom podjelju podeljena, umeša se vida, nije nažalost. Pisali mi protestna pisma ili sve ove romane, to nas ne oslobađa gorsko saznanja da u ovom trenutku neko vrši nasilje na nekim i da neko trpi nepodnošljive bolove i da mi tu malo šta možemo da pomognemo, dodaje Andrić. Nemojte tako, gospodin Iva. Vi umete da pišete, a književnost je uvijek bila na strani potlačenosti i obespravljenih, usprotivi se vida. Književnost je kao ljubav, nikom nije uskraćena. Svako može da ljubi i voli strasno i upica i dželat i gospodar i sluga i bogataš i siromah. I isto tako i svako može da uživa u dobroj knjizi objasni Crnjanski.
Književnik Milisav Savić je u izdavačkoj kući Prosveta iz Beograda bio urednik knjiga još dvojice poznatih pisaca, hazarskog rečnika Milorada Pavića i izabranih dela Danila Kiša.
Milorada Pavića sam upoznao po svom dolasku u Prosvetu, tamo sam bio glavni urednik 1982. godine. On je također bio honorarni urednik Prosvete i on je predrađivao sabrana dela Vuka Karadžića, to je ono kapitalno izdanje, i sa njim sam ja pokrenuo jednu biblioteku na koju sam vrlo ponosan. To je Stara srpska književnost u 25 knjiga. E, posle toga, 1984. godine, mi je dao rukopis hazarskog rečnika i otprilike me zamolio da ga pročitam, jer mu ostala preduzeća koja ima nudio, to su bilo Rad i Novi, tada i Bix, sada vodeće zaška preduzeća, nisu prihvatili taj rukopis i ja sam se obavezao da pročitam knjigu. Njemu je bilo nezgodno da malo daje za tu knjigu u Prosvetu, jer otprilike to je bilo neko što bi se danas rekao sukob interesa. On je bio urednik u Prosveti, pa kako da se objavi knjiga urednika u istom preduzeću? A ja sam rekao da to nema nikakvih problema. Uzeo sam rukopis i ja sam ga pročitao za noć. Naravno, nisam ga pročitao in continuo. Nisam čak ni pročitao taj njegov predgovor u kome on kaže da ovu knjigu možete čitati tamo gde stavite prst, iz kraja, iz početka. U stvari ja sam tako i čitao i meni se to dopalo i sutra sam na redakciji izjavio, gotovo i nisam ih bio svestan te moje izjave, da smo dobili jednu knjigu koja će postati ne samo naš bestseller, nego i svetski. Tada u redakciji Prosvete bilo mnogo velikih imena, recimo Petra Đađevića, Svetlana Verma Janku, Milana Komenića, Branislava Petrovića, da nabranim samo nekoliko imena. Oni, moram da priznam, da mi nisu poverili to moje izjave. Bilo je malo i šale na račun te moje izjave. Otprilike ovako, aj, znate onu poslovicu, kako mlinara može postati pekar? Po njima, Pavić je bio istoričar književnosti, on je mlinar, a da bi se napravio roman, odnosno da bi se bio pekar, za to treba nešto drugo. Međutim, knjiga po izlasku nije prošla ni 2-3 meseca, poživjela neverovatne uspehe kod kritičara i kod publike. Iako je ona u suštini hermetička, i nije baš laka za čitanje, tako da smo mi u toku te godine, 1984. pre nego što on dobio Ninovu nagradu za tu knjigu, ja mislim objavili jedno 5-6 izdanja i onda je posle Ninove nagrade nastao jedan neverovatan kod te knjige, tako da je ona, ja mislim, za nekoliko godina bila štampom neverovatnih 100.000 primjeraka i doživjela je mnogo izdanja na svetskim jezicima. Tu recepciju kao što imao Pavić, bar sa hazarske reči, niko nije imao veću nego on. Recimo, Paviće su pisali najpoznatiji američki pisci toga vremena, kao Robert Coover ili Angela Carter, dakle, pisci sa jednim vrlo modernim osjećanjem literature, i oni su sve to hvalili. To zaista govori o jednom planetarnom uspehu Milorada Pavića. Milorad Pavić je bio jedini pravi ambasador nekih naših nacionalnih interesa ili neke nacionalne srpske kulture. Bio je, kako ja to kažem, jedna sveta tačka na toj jednoj dosta mračnoj ovoj slici koju se je stvorio o nama.
Danilo Kiš je jedan od retkih srpskih pisaca koji je odmah po svojoj smrti ušao u legendu. A ovde baš nije lako na ovim našim prostorima ući tako brzo u legende. Tu legendu ušao je zahvaljujući svojoj biografiji. Malo neobično, pošto je on bio pisac koji je više držao pod uticajem Foucault i Barta do samog teksta, ne do svoje biografije, ali ipak on je negovao svoju biografiju. Ta biografija je u stvari biografija jednog pisca. Šta to znači? To znači da je njemu bilo stalo do dostojanstva svog poziva i stalo mu je do važnosti literature. Iz tih razloga on je u reč poetika umeto onu crtu između po i etika, stavljajući jasno do znanja da je i etika u njegovom poslu, spisateljskom poslu, vrlo važna. Obično se kaže za Danila Kiša da je pisac modernog izraza i da je dosta polago na formu. Neki čak i kažu da je njegova literatura puna konstrukcije. Međutim, to nije tačno. On jeste da je polago na formu, ali njegova literatura nastala je na proživljenom, na odbolonom, i nije ni čudo što se jedna njegova knjiga zove Rani i jadi. Dakle, to je literatura doživljeno. Lično, ko je znao Danilo Kiša, on je mogao i da se uveri da je on spajao literaturu i život. Šta hoću da kažem? Koliko je, jednostavno rečeno, koliko je vremena provodio u biblioteci, na enciklopediju, na knjigama, isto toliko vremena provodio u kafanama i u društvu. Bio je čovek, kako bi se rekao, i literature i života.
U finalu razgovornika Milisav Savić govori o savremenoj srpskoj književnosti, o fenomenu čitanja, tajnim vezama između pisaca i čitača, te o efektima poetike postmodernizma.
Što se tiče naše književnosti, malo sam rekao, ove, književnost stalno umira, ona neće nikada umire. Ove, sad je došlo vreme, ove, drugi je problem, problem je čitanja. Problem pisanja nije, znate šta, sad je lako pisati. Sam mislio da je Tolstoj imao ove kompjutere, koliko bi on napisao, a i onako je napisao ove mnogo. Da, problem knjige, problem društvenih mreža, sad više internet mišljenje osvaja i najverovatnije, ko zna kako će izgledati knjiga za 100 godina, u kojem obliku i kad tako dalje. Dakle, skoro ispred da se više piše nego što se čita. E, sad ja to pričam o čitanju i to je isto velika priča. ali ja tu uvek u šali kažem da je moj prijatelj Radovan Beli Marković, kaže, ja poznajem, kaže, svoje čitoce na prste. Pa rekao, i to je dovoljno i ne treba. I onda se mi tešimo. Mi koji pišemo, mislim, mi pišemo ipak, bar ja tako mislim da nam bude predstavljena neku ozbiljniju literaturu. Pa i ova knjiga, ovo je jako komplikovana. Ona traži jedno, kako bi se rekao, ozbiljnije čitaoce. Carlos Fuentes deli čitaoce na dve vrste. Prve naziva, bar tako je prevodila spreveo, mada bi ja to možda drugačije, čitaoci cucle, a druge čitaoci bifte. Šta bi to značilo čitaoci cucle? To znači poveze sa hranom. To ti je, znači, onaj čitaoc koji traži jednu literaturu laku. Kao kod dudate mleko, to je tako takozvana laka literatura, romanse, ne znam koje. A već čitala zbivce, ja sam to uporedio sa takozvanom, ja sam te rekao što ga nije ovaj prevod, dakle, sa korisnicima fast food hrane i otimnih restorana. Dakle, vi fast food vi jedete s nogu, na brzinu. To je ovo što čitate u autobusu i negde ove romanse i ljubavne romane. E, boga mi, ovo negde, kad vi žvačite jedan biskvit, kad sednete u jedan vodni restoran, tu treba vremena, treba prvo da se pomučite, da izaberete dobro vino. E, to je to. Tako da, ja sam za ovu, dakle, vrstu ove čitalaca, a ima ih još raznih tipova kako za dete. Čitalaca koji su malter ne samo ravni sa pisom. Ja zamišljam tog čitalaca koji kaže, slušaj, ne možete mene ovako da vuče za nos. Sve te što sve koje ti znaš, znam ja. A šta da zamišljaš pisa koji je superetniji od tebe? Tako da će književnosti uvek biti, bar ja govorim o ovoj pravoj. Ove koji ima 10 čitalaca, možda koji će imati 100, uvek biti, a ovo drugo, ovo se ne treba, na tu književnost ni mnogo ljutiti, to ide u ovako, to je deo kulture. I čak na osnovu te takozvane lake književnosti nastavi velika književna dela. Kako je Dostojevski iskoristio krimi romane ili čak ljubavne romance za velika dela. Tako da nisam ja, kad ovi se gade na ove ljubiće ili ovo što pišu neke ove spisateljice koje su poznatije kao, kako bi Saša rekao, Jerko rekao, kao voditeljke, ne ljutim se ja na njih i nešto, ja to ne prezirem i to je potrebno, što da ne. Tu su veliku zabavu uveli Roman Barthes i Michel Foucault kad su napisali te čuvene svoje tekste o smrti autora. Otprilike za njih ja malo uprošćavam sa tezom da autor uopšte nije važan. To je bila kritika, dakle, biografske metode. Znate, kako sam bar ja učio književnost, prvo biografija pisa, pa na osnovu biografije njegove dela. Odnosno da je važan samo tekst. Dakle, oni su kontekst ili autorstvo ove izbjegavali. Međutim, nije se to baš tako pokazalo. Ne možete vi kontekst, a u kontekst spada i autorstvo. To je tako lako da odbacite. O tome najbolje jednu knjigu napisao jedan koji inače slušao predavanje i Foucaulta i Barta, italijanski pisac, Italo Calvino, to je njegov čuveni roman. Ako putih jedne zimske noći. To je upravo taj roman nastao na osnovu ove ideje o smrti autora. Ali znate kako počinje taj njegov kultni roman? On je ikona postmodernističke prose. Pripremite se da čitate novi roman Italo Calvina. A onda posle toga ide jedno 10 poglavlja, radi se o potrebi, ovaj jedan čitalac, ovaj čitao, na jednom kaže, vidi, ovo nije roman Italo Calvina, pogrešili ovi kad su spajali. I sad, ko je autor tog romana? Znači, on se igra, znači, o smrti. A znate kako se završava taj roman, kad oni sve, tu ima raznih peripetija, tu dođe do neke ljubavne priče između čitaoca i čitateljke, onda je Pavić tu uzeo tu ideju u Hazarsku reču za ženski i muški primjerak, a završava Italo Calvino. Njih dvoje su naravno se udali, oženili, i ova žena čita knjigu, ovaj muž kaže, pa dobro, draga, kaže, ugasi svetlo, spave. Čekaj, molim te da pročitam samo još 5-6 rečenica ovog romana Italo Calvino.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.